Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 5. septembra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu navodni slučaj špijunaže na relaciji Srbija-Hrvatska i njegove posljedice po ionako pogoršane odnose na relaciji Zagreb-Beograd. Veljko Đakula.
Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbi u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa.
Analitičar Žarko Korać.
Ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Analizirali smo udžbenike istorije i njihovu refleksiju na ponovo oživjelu ratnu retoriku. A za Radio Slobodna Evropa govori Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je danas boravio u Briselu.
Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu da li želite evropski put, da li želite nove investicije, su nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om iz pozicije opozicionara za naš program govori predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić.
Poznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos slični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarska neće dozvoliti nezakonite prelaske izbjeglica i migranata na svoju teritoriju i mi smo ponudili pomoć Srbiji u kontroli granica, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon sastanka s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
I ja sam ponudio saradnju gospodinu premijeru da se protiv nezakonitog ulaska na teritoriju Srbije u toj borbi mi smo spremni da pomognemo, jer je nama interes da se na ilegalan način niko ne može da pređe u Srbiju, pa time se i povećava onda i bezbednost Mađarske.
Iako su Srbija i Mađarska imale drugačije pristupe tokom izbjegličke krize, drago mi je što su dvije zemlje uspjele sačuvati dobre odnose, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s mađarskim kolegom u Palati Srbije.
Nemamo da tu vrstu saradnje produžimo i tako što će nam mađarski policajci pomagati i na granici prema Bugarskoj, dakle u skladu sa onim što naše združene snage vojske i policije rade.
Republička komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj uputila je još jednu žalbu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine zbog odluke da se ne ustupe birački spiskovi za referendum o 9. siječnju. U komisiji kažu da će sačekati odluku, ali da to ne može utjecati na održavanje referenduma. Predsjednik komisije Siniša Karan.
Moram reći da smo danas uputili i dopunu naše žalbe obzirom da smo došli do podataka i saznanja da dispozitiv odluke koju nas je Centralna izborna komisija odbila, u njegovom obrazloženju ne postoji validna pravna argumentacija, odnosno da dispozitiv ne odgovara obrazloženju same odluke. Mi smo sad u žalbenom roku, dakle 2 dana je rok po odluci Centralne izborne komisije za žalbu, mi smo ga ispoštovali, a Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, dakle u roku 3 dana na odluku o prijemu žalbe treba da reaguje. Tako da već za 3 dana u svakom slučaju ćemo mi znati konačnu odluku.
Podgorički viši sud usvojio je sporazum o priznanju krivice koji je bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović potpisao sa specijalnim tužiteljstvom. Njemu je danas izrečena jedinstvena kazna zatvora u visini od 1 godine i 10 mjeseci zatvora. Komitet za civilne slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta razgovarao je danas o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Nakon sastanka poručili su da liberalizacija nije izglasana jer nije ispunjen ključni uvjet, a to je sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore priopćilo je kako su 2 osobe smrtno stradale u aktiviranju eksplozivne naprave u kotorskom naselju Muo. O događaju je upoznat državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici i specijalni državni tužitelj. Očevid je u tijeku, navodi se u priopćenju. Predstavnici privrednih komora potpisali su danas na Bledu u Sloveniji inicijativu za ubrzanje procesa digitalizacije, čiji cilj jačanje konkurentnosti privreda, unapređenje regionalne suradnje i čvršće međusobno povezivanje kompanija Balkana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama složili su se da će nastaviti pregovore o okončanju sukoba u Siriji. Do susreta dvojice predsjednika došlo je nekoliko sati pošto ruske i američke diplomate nisu postigle dogovor o dopremanju humanitarne pomoći za civile u opkoljenim područjima Sirije. U seriji eksplozija u najmanje 4 grada pod kontrolom državnih snaga u Siriji, uključujući Damask, poginulo je više od 40 ljudi, a skoro 60 osoba je povrijeđeno. Najmanje 24 ljudi poginulo je, a više od 90 je povrijeđeno u dvostrukom bombaškom napadu u blizini zgrade Ministarstva obrane u Kabulu, priopćili su afganistanski dužnosnici. U samo jednom tjednu 242 ljudi zaraženo je Zika virusom u Singapuru. To je izazvalo zabrinutost da bi broj zaraženih mogao naglo porasti širom Azije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hapšenje u Beogradu osobe osumnjičene za špijunažu u korist Hrvatske došlo je u trenutku kada su po mnogim ocjenama odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najniži nivo od 90. godina. Koliko će ovaj slučaj dodatno produbiti jaz među susjedima, u Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U nedostatku zvaničnih informacija i obilja scenarija tabloida o špijunaži, stigla je vest također prema nezvaničnim medijskim saznanjima da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske nagodio sa tužiloštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Tužiloštvo je ranije saopštilo da uhapšeno lice ima državljanstvo Srbije i Hrvatske i da je do 1990. živo i radio u Hrvatskoj, nakon čega mu je mesto prebivališta bilo u Srbiji. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je neobično da se takva vrsta medijske kampanje oko toga podiže.
Jedino profesionalno postupali ovi tužilaštva i suda. Sve ostalo je potpuno neverovatno da vi sve saznate u tabloidima o predmetu koji se vodi na neki način potpuno van javnosti. Dakle, po zakonu je van javnosti.
Lokalni mediji javljaju da je reč o 57-godišnjem Čedu Čoloviću, penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Mediji navode i da je uhapšeni proteklih meseci i godina u Beogradu i Srbiji prikupljao podatke o oficirima JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti krivični progon zbog dela počinjenih tokom rata, kao i da je uhapšen u trenutku dok je bežao u Hrvatsku. Način kako je plasirana ova vest o špijunaži u korist Hrvatske izrazito politička i pre svega za unutrašnju upotrebu, kaže poslanik Žarko Korać.
Šalje se poruka koja je omiljena inače kod Vučića u njegovoj retorici i političkim nastupima, da je Srbija stalno na udaru i da je vlast stalno na udaru, i po dva da je Srbija budna, da je vlast budna i da može da parira pokušajima da se ugrozi vlast i režim u Srbiji. Sigurno je da te stvari postoje, znači nisu pravo oni koji olako odbacuju mogućnost da zaista postoji nekakav obavešteni rat na Balkanu, ali to nije suština moje primjedbe. Suština je način kako je to urađeno, je senzacionalistički.
Hapšenje osumnjičenog za špijunažu dogodilo se u jeku napetosti između Beograda i Zagreba i pooštrene retorike oko Drugog svjetskog rata, rata iz 90-ih, odnosa prema antifašizmu. Od zvaničnika u Srbiji jedino se oglasio potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je odgovarajući na pitanje novinara da li hapšenje osumnjičenog za špijunažu može dodatno da ugrozi odnose između Srbije i Hrvatske, rekao:
ne mislim da na bilo koji način sprovođenje zakona i zaštita naših državnih interesa može da poremeti neke odnose. Može samo da ako neka zemlja pokušava da aktivno učestvuje u, da kažem, rušenju našeg državnog poretka ili u nekim aktivnostima koje su nezakonite na našoj teritoriji, ako se tako pokaže, to samo može uticati na to da pokaže da ta zemlja nema dobre odnose prema nama, odnosno nema dobre namere prema našoj državi.
Osim što ocenjuje da je ova priča plasirana da se dobiju poeni na unutrašnjoj sceni, Žarko Korać smatra i da je njen cilj da se dalje pogoršaju odnosi sa Hrvatskom.
Ja ne bi bio tako ciničan kako je Vesna Pusić, koja je rekla da su odnosi oko loši, da ne mogu biti gori. Ja za razliku od nje mislim da odnosi mogu uvijek biti još gori, ali jedina možda je olakšavajuća okolnost to što imam prvi put utisak da niti većina građana Hrvatske, niti većina građana Srbije to ozbiljno shvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnosi dvije zemlje već su toliko loši da ih ova loša predstava ne može dodatno pokvariti, ocjenjuju analitičari u Hrvatskoj o slučaju 57-godišnjeg umirovljenog majora kojeg u Srbiji sumnjiče za špijunažu u korist Hrvatske. Ako je doista riječ o podacima o počiniteljima ratnih zločina, tu se nema šta skrivati, kažu predstavnici srpske zajednice, prenosi Eniš Zebić.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula podsjeća da su umirovljenog majora teretilo za odavanje vojnih tajni za prikupljanje podataka o eventualnim počiniteljima ratnih zločina.
To da govori o zločinima koje šta počinio, mislim da smo svi obavezni kao građani da se svaki zločin razobliči i da onaj koji čini zločin odgovara, kako bi žrtva imala barem kakvu takvu minimalnu satisfakciju. Ja to ne smatram špijunažom. Ovo što je bilo u ratu, ne vidim šta se treba skrivati ako je u pitanju nekakav zločin.
Ova epizoda ne može pogoršati odnose dio država, ali oni se neće brzo ni popraviti jer ne postoji politička volja, procjenjuje Džakula.
Jer da postoji volja i želja da ti odnosi budu kvalitetniji, manje bi bili uključeni prepucavanje preko medija, više bi radila diplomatija. Ja mislim da je ovo sad sam predizborni skup i za Srbiju i za Hrvatsku, a najveću cijenu plaćaju Srbi u Hrvatskoj. Mi smo inače taoci tih odnosa puni 26 godina.
On je dodao i kako frustrira činjenica što se ne istražuje zločine nad srpskim civilima. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako su odnosi dvije zemlje na dovoljno niskoj razini da se zbog ove loše predstave neće dodatno pokvariti.
A stvar je preočito karikaturalne naravi da bi to itko ozbiljno shvaćao. Tu se radi očito o unutrašnjem sukobu dvije frakcije obavještajne službe ili dvije političke frakcije koje je jedna stjela pogoditi što bi gospodin premijer volio vidjeti, ali je promašila po svemu sudeći. Onda ova druga to pokušava malo utišati, ali više ne može previše. Hrvatska strana je rekla ono što uvijek mora reći, naime to nije naš špijun i da je i da nije, to bi morali reći. Ja ću reći nažalost nije, jer ja bi bio jako zadovoljan da postoje ljudi iz Hrvatske u Srbiji, Srbije u Hrvatskoj koji istražuju ratne zločine i zločince, ali toga nema.
Vojno-sigurnosnom analitičaru Igoru Tabaku cijela je priča čudna iz profesionalnih razloga. Srbija je zajedno s Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom potpisnik sporazuma o subregionalnom nadzoru naoružanja. Srbija se otvara Europskoj uniji, aktivno u obrani surađuje sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, kaže Tabak za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, to su sve mehanizmi po kojima kad se preklope, zapravo je jako teško dokučiti koje bi to bili dvojni numerički podaci ili strateški dokumenti ili strateški podaci do kojih država, ko što je Hrvatska, ne može doći normalnim putem. Nego treba penzioniranog majora da na rakicama sedi svojim nekadašnjim klasićima.
On podsjeća da je tek koji dan prije ove špijunske afere žuti tisak u Srbiji bio zatrpan pričama o tome da Hrvatska priprema invaziju Srbije, operaciju pod kodnim imenom Prijedor 2016, i zaključuje.
Činjenica je da hrvatsko-srpski odnosi zadnjih jednog godinu, godinu i pol, dvije su izuzetno loši i opterećeni su gomilama nekakvih napuhanih medijskih i PR afera, kriza i situacija koje u normalnim okolnostima bi čovjek odmahnuo glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije škole pod jednim krovom, nepriznavanje prava na jezik, pa onda izostanak adekvatne udžbeničke politike, na tome balansira sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Kroz obrazovanje se pokušavaju uvesti modeli za kakve međunarodne institucije, ali i domaće, kažu da su segregacijski, kao i da se kroz političke odluke preko obrazovanja stvaraju generacije koje već sada izrastaju u poslušnike nacionalnih partija. Dženana Halimović.
Do korača ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina nije postupila po obavezi koju je prijemom u Vijeće Evrope preuzela, a tiče se ukidanja diskriminacije i segregacije u obrazovnom sistemu. Dvije škole pod jednim krovom i dalje su jedan od najdrastičnijih primjera koji ne samo da ne ide ka ukidanju, već se počinje i sa novim podjelama. Posljednji je primjer srednja škola u Jajcu, jedna od rijetkih koja je odolijevala ovom već ustaljenom fenomenu u srednjebosanskom kantonu. Uprkos protivljenjima i đaka i roditelja, tek su uspjeli samo da odgode razdvajanje za još jednu školsku godinu. Čemu se ovo vodi, djeci je jasno.
Pa nama sama riječ podjele ne pašu, zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajca, mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesno što diraju nas, djecu, radi nekih njihovih principa.
a principi suda nema gotovo ničeg zajedničkog u sektoru obrazovanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine ono je u nadležnosti kantona, dok se u Republici Srpskoj formira vlastita obrazovna politika. Upravo iz takve postavke proizilazi i nepostojanje udžbeničke politike, tačnije njena razgradnja po nacionalnoj osnovi, ovisno ko gdje živi i vlada. Jedan od primjera su i takozvane nacionalne grupe predmeta poput istorije, u kojima se jasno vide podjele i tri potpuno različita viđenja istog događaja. Bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, univerzitetski profesor Damir Marjanović, podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini udžbeničku politiku kreiraju političari, a ne eksperti, ali i podobni prije nego sposobni.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad ima mošaj da se izbor udžbenika više bira po tome da li autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban uzrastu djece koje trebaju da učiti udžbenike.
Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao kako svaki narod ima pravo nazvati svoj jezik kako želi, u Republici Srpskoj odbijaju đačke knjižice upisati naziv bosanski jezik, već koriste terminologiju jezik bošnjačkog naroda, ali je Tabaković član savjeta roditelja prve osnovne škole u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Politika je ta koja je odlučila nametnuti i patriotske osjećaje. Ovaj put u kantonu Sarajevo, čiji je premijer Elmedin Konaković nedavno iznio primjedbu kako je u školama izbjegnuta mogućnost da djeca uče pravu istinu koja se desila u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Profesor Marjanović kaže da nema ništa protiv toga da se djeca uče patriotizmu, ali postoje drugačiji načini kako ih naučiti da vole državu u kojoj žive.
Patriotizam se dječacima i djevojčicama dokazuje tako što im obezbedite odlične uvjete u tim školama, što im obezbedite da im torba nije teška 20 kg, nego da je nose tablete sa sobom, da imaju sve PDF verzije najmodernijih knjiga, da uče isto ono što uče dječaci i djevojčice njihovih godina u region, da ih obučavamo i pripremamo za budućnost, a ne samo da ih dižemo i spuštamo na jednu ili na drugu himnu, ne da im pišemo jednu ili drugu pod navodnicima povijest.
Između patriotskih osjećaja, nacionalne samosvijesti i prisilnog razdvajanja, đaci u Bosni i Hercegovini nemaju mnogo izbora. Sve završava voljom moćnika i njihovom težnjom da sebi stvore armiju poslušnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-ima u odnosu na one od prije 10 godina u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav da su svi drugi uvijek radili protiv Srbije, kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, i ukazuje da je jedan od najvećih problema prikazivanje ratova 90-ih.
A dosta je promenjeno stanje posle 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji, odnosno ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kako smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali, odnosno uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi dalje imamo tezu da je sve propalo sa propošću Aleksandra Jankovića, da je Ustav 74. za sve kriv, dakle mi potpuno imamo težu iz memoranduma, kasnije iz Miloševića vlasti, na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga, i to smatram najvećim problemom, zbog toga što smo mi zakucani ne u 90. mi smo zakucani krediti u 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. u svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuse o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu. I onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije, koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom, jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvijek protiv vas.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, a cijelu temu o udžbenicima istorije možete pročitati na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić danas je u Briselu razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, Vijeće za opšte poslove Unije 20. septembra daće zadatak Evropskoj komisiji da počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. Sve ovo dešava se u svjetlu nestabilnih prilika u Bosni i Hercegovini, odnosno najavom Republike Srpske da će 25. septembra održati referendum o danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Sa prvim čovjekom BH vlade razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, danas ste imali razgovore sa komesarom za pregovore o proširenju Evropske unije, gospodinom Johannesom Hanom i gospođom Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku. Šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je Vijeće ministara do sada iz reformske agende realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Mi smo kao Vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od kojih je to sada u potpunosti realizirano 19. Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoi entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%, kao i broj novo uposlenih. I svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum i o tome je danas bilo riječi, gospodin Han je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Han je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i ne podržava niko praktično, niti u Evropskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtjeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija nije ugrozila rad vijeća ministara. Trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Znali ste kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
Aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe. Vi planirate evropski put. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ne mislim da je iko spreman da evropski put, ekonomski razvoj, slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Kaže Deniš Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon 18 godina vlasti u koaliciji sa DPS-om Mila Đukanovića iz pozicije opozicionara za naš program, govori predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Njegova će SDP na izborima učestvovati samostalno, ali kako je rekao Petru Komljeniću, pozdravlja opozicione koalicije.
Na vlasti ste proveli 18 godina u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om, koji danas opisujete kao glavnu prijetnju budućnosti Crne Gore. Koliko je vaš pogled na stvarnost izmijenjen iz ove današnje opozicijne perspektive?
Pa nije prvi put, mi smo jedina partija koja je tri puta išla svojom voljom u opoziciju. 90. godine smo otišli sa Antom Markovićem kao dio mlade rukovodstva, svojom voljom. Gdje prve smo rušili vladu kada je potpisao Beogradski sporazum, znajući da to može završiti bez referenduma. Kad bude prilike, postoje na međunarodnoj sceni velike imena koji su mi objašnjavali kako je došlo na kraju i do referenduma. Tek će se onda vidjeti koliko je bila opravdana odluka SDP-a da sruši vladu 2001. godine i sad SDP raskinuo koaliciju sa DPS-om i rušio vladu DPS-a i otvorio novu dinamiku na političkoj sceni. Da SDP nije došao na opozicijalnu sceni, opozicija bi se vjerojatno mnogo više bavila sama sobom. Sada je stvoren na jasna perspektiva i kod opozicije i kod građana da DPS ne može dobiti izbor. DPS može samo pokrasti izbor. A tu smo ga spriječili da to uradi. Tako da mi smo i u vlasti bili ono što je najbolje rekao naš ključni protivnik. Godinama nas zove opozicija u vlasti. Godinama nas optužuje za parlamentarnu diktaturu. Imate li veću potvrdu da mi nismo nikad pokleknuli u toj vlasti? Da smo stalno bili to što jeste kritička i odgovorna vlast. On je to zvao opozicijom u vlasti, a mi kritička i odgovorna vlast, kako ćemo opet biti?
U Crnoj Gori se brižljivo neguje kult vladara. Kakva su vaše iskustva nakon napuštanja vlasti? Koliko se generalno promijenio odnos ljudi prema vama, nekih ključe bliskih saradnika, i koliko vas to otvira na eventualno preispitivanje sopstvenih grešaka i zabluda?
Moram reći da sam doživio mnogo satisfakcije kad sam otišao u opoziciju. Napuštili su vas oni koji su oštećeni, poklekli u vlasti, postrnuli u vlasti, a obični ljudi vas uvažavaju i bodre više nikad u mom životu. Četvrt vijeka sam ja na političkoj sceni. Od toga prvi 10 godina u opoziciji, pa 18 godina sa DPS-om. Nikad nisam bio ovako bodren, što bih rekli kuražen i podržavam kao sad. Što će reći da znaju da procijene rezultate SDP-a, zrelo politički, i znaju da može postojati državotvorna vlast koja nije ukaljana.
A brine na vas to što ti koji su, kako kažete, poklekli, bili vaš lični izbor. Zato vas i pitan za lični doživljaj ovog novog trenutka.
Znate kako, izdaje dio politike, ali je vrlo važna stvar. Ne izdaje se nešto što nije bitno na političkoj sceni. Ne organizuje se puč i izdaja kao u SDP od strane DPS-a za neko ko je nebitan. Izdaja i onoliki resursi, medijski, financijski, se pokreću samo protiv nekog ko je vrlo važan. I SDP jeste glavna prijetnja DPS-u, jer ima međunarodni autoritet, utemeljenost, ima prekaljenost i provjerenost, ima što je također vrlo važno, je jedina državotvorna opozicijna partija DPS.
I za kraj, u kakvom ste danas privatnom odnosu sa bivšim koalicijnim partnerom, premijerom Milom Đukanovićem? Da li ta relacija uopšte postoji?
Ja sam bio u savezničkom odnosu sa njim, a lično onda se nikad nisam išao sa tim. Tako da, što se mene tiče, lično onda su ostali isti. Naravno, politika je od različnosti. U politici postoje vrline i mane svakog od nas koji se iskazuju kroz političko ponašanje. Spoznao sam malo više mana nego što sam mislio da ima premijer Đukanović, ali to je za mene politička realnost. Sa tim ne mijenjam odnos lični prema njemu, a politički znam da je on prošao Crne Gore.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katović, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ponedjeljkom u Radio Magazinu repriziramo intervjue nedjeljom u kojem su prošle sedmice bili gosti u Beogradu Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije Srbije. U Sarajevu je bio gost Iljo Benković povodom početka 21. dana hrvatskog filma u Orašju, smotre koja je dobila nadimak Mala Pula.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić razgovarala je sa novinarkom i doskorašnjom članicom Radiodifuzne agencije Srbije Gordanom Sušom.
Ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Eto, pa to je najveći
problem. I evo sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra, toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Šta će se doista promeniti za ovih 25 dana? Ne znam. Vučić mora smirujuće da deluje. Šta se iza brda valja? Kakva je uloga Moskve u tome? Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom i sad se tu navode oružje. Sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte, jer to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin. I kome odgovara destabilizacija Balkana koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Da li imate utisak da javnost ne zna sve o rezultatu tog sastanka?
Ja sam gotovo sigurna da ne zna, kao što nismo ni znali kad je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Tek kasnije se otkrivalo ko je s kim kortešio i koliko su se Tuđman i Milošević dogovarali. I vrlo mi je indikativno ovo kad srpski premijer kaže kako on neće kao Milošević postupati i neće ostaviti, ostaviti narod.
Da. Da li je to za unutrašnju upotrebu?
Pa sve.
A da će se još nešto dešavati u pravcu uticaja na Dodika od strane Vučića ili je za to zaista kasno s obzirom da 25. septembra?
Ovo je prilično šizofrena situacija. Znači, u demokratskim društvima je normalna stvar i referendum. Pa imali smo Brexit. Pa tresla se Evropa, pa ništa. Pitanje je samo da li je ovaj referendum prvi korak ka ostvarivanju državnosti Republike Srpske i za mene je to ključna rečenica koju je Dodik dodao sada. Jer da je tu reč samo o jednom datumu, pa molim vas, neki datumi su za neke etnitete svetinja, za neke su užas. Prema tome i na to smo navikli na ovom prostoru. Znači za mene je samo pitanje gde vodi ova priča. Da li je reč samo o jednom datumu ili je reč o stvaranju opet onog iz naftalina izvađenog koncepta Republike Srpske i referenduma za odcepljenje Republike Srpske?
U svakom slučaju, referendum sa ovim pitanjem 9. januara dana Republike Srpske jeste pitanje koje ruši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
To je
najviše pravnog tela u jednoj zemlji.
Ali onda se morate pitati šta su Čović i Vučić istog dana razgovarali. Pa zato vam kažem, kad to sve stavi u kontekst. I kad čujete izjavu Čovićevu koji je prilično, kako da kažem, sličan u stavovima kako treba obnavlja čuveni izraz Herceg Bosna i koji otprilike kaže da će se i oni zalagati, Hrvatska, da će se zalagati da svoja prava ostvore Hrvati. Šta to znači nego novo zveckanje oružjem i neke nove
priča o
podele,
nekakvom trećem entitetu? Da, da, da. Hoće li se taj referendum po vašem mišljenju održati?
Pazite, u politici je sve moguće. Kao što je Dodik prošle godine strastveno pričao, pa odustao, on to može i ovaj put, ali imajući u vidu da su i lokalni izbori u Bosni 5-6 dana posle toga, bojim se da će Dodik ostati čvrst.
Šta mislite o stavu Vučićevom prema pismu Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije? Dakle, pismo koje mu je odgovorio na njegovo pismo poslato mjesec dana ranije, u kojem je optužio Hrvatsku za oživljavanje fašizma i antisrpsku retoriku. Junckerov stav ocenio kao lažnu ravnotežu, lažnu simetriju. Jel Srbija sebi pucala u nogu tim pismom?
Pa, dobro, a onda da kažem, ovim stavom politički komentatori vrlo jasno pišu koje god opcije da pripadaju, da nije manir Evropske unije da bude arbitar u bilateralnim sukobima dve države. U ovom slučaju, čak i kad bi se umešali, pazite, reče o državi koja, jednoj koja je članica Evropske unije i jednoj koja je tek kandidat za članstvo. Znači, to pismo ništa se više iz Evrope nije ni moglo očekivati. Problem je u tome što i sama evropska birokratija u sadašnjim okolnostima ovih velikih kriza i potresa narušava sopstvene temelje u nekim stvarima, s ovim žicama koje se dižu, između sa ovom situacijom oko nerešavanja problema izbegličke krize, tako da to se moglo očekivati, ali setite se, Vučić je i tada rekao, hoću da ostane zapisano da smo reagovali. Prema tome, on je uradio što je smatrao da je dobro, ne mislim da je time pucao sebi u nogu, ali sve više imam utisak da ta želja i ta priča o jasnom putu ka Evropi opada i da je sve prisutniji ruski uticaj, ne samo u politici, nego i u medijima.
Vi ste doskora bili član Republičke radiodifuzne agencije, to se sada drugačije zove, regulatorno telo za elektronske medije. Ima li to telo elementarne preduslove za samostalan rad nezavisan od izvršne vlasti?
Pa, sve zavisi
retoričko pitanje. Da,
to nije retoričko pitanje, jer od kako je formirano to telo, bilo je 5-6 izmjena zakona i svaka izmjena je išla na gore. Ova posljednja sa ovim setom medijskih zakona, o čemu sam ja govorila i u vrijeme kad su se vodile javne debate, pa me niko nije razumeo, zapravo je i napravljena tako da to telo vremenom samoukine i sebe. Ali ipak zavisi od članova savjeta i njihovog poštenja. Tamo lepo precizno piše u zakonu da su dužni da postupaju po zakonu i po sopstvenoj savjesti. Čak ni da se konsultuju sa onima koji su ih predložili.
Da li tako da tumačimo što vas nema sada u ovom?
A ne, meni je istekao moj redovni mandat. Ja sam mogla recimo da idem da lobiram, da budem još jedan mandat. Ja nisam, jer sam se prilično iscrpila ubeđivanjem i priličnom dozom nerazumevanja ostalih članova savjeta, od kojih neki sasvim izvesno znam podležu i političkom pritisku, ali evo za vas treba da bude ključna informacija ta da evo meni je mandat istekao u martu mesecu, a postupak u Skupštini za izbor novog člana uopšte nije ni pokrenut. Bilo je glasanje u oktobru mesecu za tri, trebalo je tri člana nova da se izaberu, izabran je samo jedan, da evo ja osnovno sumnjam da ne bi ušao Antonijević iz Jokoma. I sve je sad to odloženo i bačeno po tepih. I sad savjet radi sa 6 članova, ali uskoro će sa 8-9-10 mjeseci isteći mandat još dvojici i on neće moći ni jednu važniju odluku da donosi.
Stiče se utisak da se premijer nedavno gotovo pohvalio činjenicom da na radioteleviziji Srbije nije gostovao već 4-5 mjeseci. Je li njegova obaveza prema javnosti da se u javnom servisu češće pojavljuje nego na privatnim televizijama, recimo na televiziji?
To bi bilo logično. Pa on se i pojavljuje jako često na javnom servisu. Kažete mi, molim vas, šta je to javni servis propustio? Dakle, uključi se u direktan prenos konferencije za štampu televizija Pink, uključuje se i RTS. Znači, koja je razlika? Dakle, on se pojavljuje na javnom servisu, ali nije došao u emisiju kao gost televizije, što je skandalozno. Jer on kao premijer svih građana, koji se time i dičio na početku, time potpuno diskriminiše baš ono što služi građanima i njihovom pravu da znaju sve. Baš onom. E sad, problem je što ni naše regulatorno telo više ne analizira i nema te redovne periodične izveštaje monitoringa elektronskih medija. Vrlo bi bilo zanimljivo da znamo do kojih je zaključaka došao savet regulatornog tela o praćenju predizborne kampanje. Mi smo videli male uzorke, to su radile pojedine medijske i istraživačke organizacije, i svakom čovjeku je jasno da je Vučić bio 200:1 zastupljeniji u odnosu na sve druge.
Pa čime je to onda?
Ali zašto mi te, pa, upravo to ću da kažem, i uključujući i na javnom servisu. Ali to što na javnom servisu nema dijaloga, što nemate polemičkih emisija, što je pluralizam postaje misaona imenica. Ovde se radi na nekoj vrsti monolitizma, ponovog utabavanja, i to nacionalističkog. Znači, to smo već jednom prošli. Znači, mi sada, pa on je pozivao na sabornost. Vučić je pozivao na sabornost, a sabornost nije ništa drugo nego jednoumlje. Prema tome, njegova izjava samo pokazuje da on suštinski uopšte ne zna šta to znači demokratizacija medija, jer da zastupa taj stav što je evropski civilizacijski postulat, prvo ne bi ukinuo pretplatu, ne bi se mešao u te stvari, a on je to ipak uradio. Pa onda je sad uvedena pretplata od koje ne mogu oni da žive. Pa onda dobar deo reklama apsolutno zavisi od ljudi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, i onda to su sad novi načini pritisaka na medije i naravno direktni napadi na ljude iz RTS-a, pa to je potpuno počelo od ovih sportskih događaja, to je stvarno skandal.
Da, na toj preskonferenciji, ja ne znam da li iko prebroja koliko puta je premijer upotrebio uličarski termin ološ.
Pa, ja mislim da se premijer ugleda na svog omiljenog časnog novinara, kome su uz reč ološ još isto tako drage reči podguznica i tako te stvari. Izvinjam se vašim slušalcima, ali oni banalizuju i vulgarizuju do savršenstva i ono što je dobro. Eto, to je problem.
Kakvu poruku Vučić šalje gostovanjem na privatnoj televiziji Pink, na kojoj pored ostalih radi i njegova bivša supruga, a čiji vlasnik uz to je dugo slovio kao jedan od najvećih poreskih dužnika?
Da, koje u međuvremenu čujem vratio.
Ipak. Svejedno, dugo je dugovao milione evra poreza, pa, a u vreme kad je dugovao za porez dobio je i kredit ogroman, jel te?
Da.
Dakle, kakva poruka se time šalje?
Pa Vučić je napravio svoju TV Bastilju. Znači, Vučić marketinški savršeno postupa sve u svom ličnom interesu. Dakle, i ova izjava vezano za referendum RS-u i ove svađe histeričnih malih razlika sa Milanovićem i sa Kovačem i sa Hrvatskom, znači ovo komuniciranje sa Evropom ne može da se radi bez podrške medija. Znači, on je napravio vrlo pametno, izabrao je poslušnike i on je svoju Bastilju napravio u TV Pink. Ima Informer, još seriju takvih malih listova i nekih nedeljnika, i bojim se da se iza toga krije urušavanje stvarnog javnog servisa. Jer vi kad objektivno pogledate, ipak jedine relevantne i verodostojne informacije ćete dobiti na radio televiziji Srbije. Meni je teško sada govoriti o tome, ali moram da priznam, radio televizija Srbije se za ovih 10 godina ipak izborila za neku pristojnu informatičnost, komunikaciju sa građanima, ima ubedljivo najbolje emisije, nedostaju polemički sadržaj, ali puno je uradila na tome da zaista postane servis građana. Vučiću servis građana ne treba, njemu treba lični servis, a to samo može preko ucenjenog privatnika.
Na toj preskonferenciji koju smo pomenule, gde smo toliko puta čule reč ološ, htela sam da pitam, da li je zamislivo u doglednoj budućnosti da novinari u znak solidarnosti i u znak poštovanja sobstvene profesije jednostavno odluče da odu sa te da prekinu i da odu sa te preskonferencije?
Pa nije moguće.
Može tako nešto se
desiti? Tu je problem što više nikad te solidarnosti koje je bilo nekada neće biti, zato što vlada njegovo visočanstvo profit. To je taj neoliberalni koncept medijske demokratske sfere u kojoj se prave i proizvode tabloidi, i tabloidizirana stvarnost postaje i politika, i politika je estradizovana i prave se, publika postaju zombi koji gutaju sve to, ne mogu ni da rasuđuju. Prema tome, ja mislim da, nažalost, takve solidarnosti više neće moći da bude, tim pre što je većinski deo svih medija u Srbiji potpuno usvojio taj glavni put pod kontrolom Vučića. Svi se udvaraju Vučiću i vladi. Kažite mi koliko ima kritičkih tekstova o njegovoj politici. Pa veoma malo. Toliko malo da je zanemarljivo. A sve ostalo su hvalospe. Znači, novinari više ne čuvaju ni sopstveni esnaf. Kako ćete vi, hoće li Vučićević sa vama da se solidariše? Pa ne, on bi vas trpao ili vas ili mene u zatvor ako može. On ne može da se solidariše, ali bar bi novinari nekih medija to mogli da urade. I tu mislim da treba da se dogovore oba udruženja, kao što su do sada oko nekih stvari sarađivali, pa uključujući kada je reč o etičkom kodeksu i kada je reč o praćenju medija, vi znate da imamo savet za štampu, prema tom morali bi da se dogovore i oko takve strategije. Kad sam ja bila predsjednik NUNS-a, mi smo to uspeli. Ako se sećate, do duše to je bilo drugo vreme, ali kada je Šešelj optužio novinare da su krivi za ubistvo ministra vojnog, mi smo se svi organizovali i potpuno smo ignorisali konferencije za štampu Srpske radikalne stranke. To je trajalo 6 meseci u svim novinama, sem Večernjih novosti, čak i Politika bila tada sa nama, i sem RTS-a. Znači, svi smo uspeli, a nije nas malo bilo tada. E, vidite, tada se uspjelo i onda su bili raspisani izbori i onda smo naravno morali poštovati sva ta pravila i onda smo morali i radikalima dati prostor. Ali je uvijek pisao isti tekst. Nismo bili na konferenciji za štampu i nećemo ići ni odazivati se ni na kakve pozive Srpske radikalne stranke dok se njihov lider ne izvini novinar.
To se zvuči stvarno kao utopija.
Pa,
da
to je utopija. Pa utopija, znate šta, meni je grozno kad pomislim da Šešelj danas priča ko je saradnik CIA, ako nije. Da sam verovala 5. oktobra da će mi se ovo danas 2016. desiti, pa ne bi ni išla u demonstracije.
Bila je to ugledna novinarka Gordana Suša, doskorašnja članica Republičke radio difuzne agencije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Orašju od protekle subote sve do petka traju Dani hrvatskog filma. Po 21. put se pod liderstvom velikog glumca Ive Gregurevića održava godišnja smotra hrvatske produkcije. Osim 6 tamošnjih filmova, publika će moći vidjeti i Smrt u Sarajevu Dani Satanovića, koji je zvanični bosansko-hercegovački kandidat za Oscara. Šta se to našlo pred probirljivom publikom i šta ova smotra znači Orašju, govori Iljo Benković, čovjek koji je domaća uzdanica Dana hrvatskog filma. Razgovarao Budo Vukobrat.
Za početak da našim slušacima kažemo koja su to ostvarenja ovaj put na programu.
Ove godine će biti 6 najnovijih hrvatskih filmova, a zadnjih godina, 10 godina, prakticiramo i najnoviji ili jedan od najnovijih filmova iz kinematografije Bosne i Hercegovine. Tako da će ove godine naša publika moći pogledati filmove s one strane od redatelja Zrinka Ogreste, sve najbolje redateljice Snježane Tribuson, narodni heroj Ljiljan Vidić od redatelja Ivana Gorana Viteza, Ministarstvo ljubavi od Pave Marinkovića, Zvizdana od Dalibora Matanića, Ljubav ili smrt Danijela Kušana i kao gost film festivala je film iz kinematografije Bosne i Hercegovine Smrt u Sarajevu od redatelja Dani Satanovića.
Ja, dakle, publika Orašu imaće čast prva pogledati Smrt u Sarajevu Dani Satanovića otkad je zvanični BH kandidat za Oscara, je li tako?
Pa evo, ja nemam taj podatak, ali drago mi ako je tako i samim tim možemo slobodno reći da je publika u Orašju privilegirana u odnosu na druge sredine koje prikazuju filmove u kinima.
Evo, unatoč ovim začinima, Dani hrvatskog filma su jedan reprezentativni sažetak regionalno značajne kinematografije. Ne bez razloga zovu vas Mala Pula.
Pa Mala Pula nas zovu zato što je to prvi filmski festival s kojeg se gotovo ovaj kompletan filmski program seli u Oraš. Znači, a evo, kao što smo sam rekao i u početku, mi svake godine prakticiramo i kao gostujući film dovest film iz kinematografija iz susjednih država. To je uglavnom redovito film iz Bosne i Hercegovine, a bili su i filmovi iz Srbije, iz Slovenije i tako da to pomalo dobija i dimenzije međunarodnog filmskog festivala zbog tih gostujućih filmova. No, međutim, temeljni cilj je prikazivanje najnovije hrvatske kinematografije, filmovi iz kinematografije Republike Hrvatske. To je stvari nacionalna kinematografija, eto imamo i gostujuće filmove, što je dobro.
Ja pretpostavljam kako većina naših slušalaca zna da je utemeljitelj pokretačka snaga festivala, evo, njegova unutarnja, ali ne samo unutarnja energija, Ivo Gregorović, ne sumnjivo prvo ime hrvatskog glumišta, jel?
Pa da, Ivo je već dugo vremena jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih, ne samo filmski, nego i kazališnih glumaca u Republici Hrvatskoj. Nije zanemariti njegovih 5 zlatnih arena koje je dobio, znači 4 arene za glavne muške uloge u filmu i jednu za sporednu, tako da i ta činjenica, taj podatak govori o njegovoj glumačkoj kvaliteti, jer on je po tim statistikama drugi glumac sa prostora bivše Jugoslavije kako je uspostavljen filmski festival u Puli i dodjela Zlatne arene. Tako da sami ti podaci govore se o tom velikom glumcu.
Ja imam dojam kako je Ivo istinski pokazatelj ljubavi koji vi Posavci gajite prema rodnom kraju. Festival vam na izvjestan način posluži da manifestirate tu ljubav. Kažu kako Oraš je posebno oživi ove festivalske dane.
Pa gledajte, mi mislimo, bar mi tako posebno mislimo, da svaki normalan čovjek koji je uspio u životu, da li kroz kulturu, da li kroz sport, da li kroz neke gospodarske vidove, dužan podariti svom rodnom kraju nešto što će ljude razveseliti i što će njegov rodni kraj učiniti prepoznatljivim. Tako da mi to gledamo ovdje kao neku normalnu stvar. Sad, kako to drugi ljudi sa strane gledaju, to ne možemo mi komentirati, je li tako?
U svakom slučaju lijepo je to čuti, jel?
Pa naravno da je lijepo.
Da,
gledajte, ovdje se skupi sva ta krivka vezana uz filmsku industriju, znači glumci, redatelji, producenti. Ovo je festival koji je revijalnog karaktera, znači on nema ove dimenzije nagradnih festivala na kojima postoje i nekakve stvari koje nisu poželjne, ljubomora, zavist, iščekivanje nagrade. Ovdje na ovom festivalu su svi pobjednici, svi slavimo kulturu, slavimo stvaranje filma, a slavimo znači glumu kao posebnu umjetnost i imamo puno gostiju. Svi se lijepo zabavljamo, družimo, neposredni susreti između glumaca i publike su stalni, tako da imamo jednu veliku zajedničku zabavu na kojoj bude gotovo 1000 ljudi, gdje postoje ljudi svih mogućih različitih profila iz naše sredine. Znači, mi nismo nekakav selektivni napravili festival gdje i privilegije imaju samo određene kategorije ljudi, nego je to dostupno svima, kako u gledanju filmova, tako i u druženju, u zabavi, i što mi mislimo da je pun pogodak i toga ćemo se držati u buduće.
Da, evo, koncept vaše smotre je specifičan i po tome što, evo, uz brojne popratne programe imate veoma temeljite pripreme. Ovaj put goste ste dočekali ovim lijepim likovnim darovima, djelima.
Da, mi smo radili smo u jednu isto likovnu koloniju koja namjena znači kompletnog fundusa slika je da se to podijeli našim gostima, glumcima, redateljima, scenaristima, onima za koje smatramo da bi ove godine trebali nešto dobiti. Svake godine mi u stvari ljude darujemo sa sa određenim poklonima, a već dugo godina festivalski odbor odredi nekolicinu glumaca ili redatelja koji dobijaju, i to neki to nazivaju nagradu, ja to više nazivam kao dar, znači zlatni dukat za veliki doprinos u stvaranju hrvatskog filma. Evo ove godine dobitnici će biti redatelj Hrvoje Hribar i glumica Nives Ivanković.
Da. Ilja Oraš je...
Jedna lijepa uspomena na Posavinu.
Apsolutno.
Jer dukat je kod nas poznat kao nešto posebno.
Oraš je odnedavno bogatije za gradsko amatersko kazalište, o čijim sam nastupima pročitao dosta lijepih riječi. Imate i lutarske smotre. Sve to grad čini posve zanimljivo.
Pa da, mi osnovali smo prije nekoliko godina gradsko amatersko kazalište koje je vrlo, vrlo uspješno. Produkcija nije nešto naročito bogata, a iz opravdanih razloga nedostatak financijskih sredstava, jer danas je vrlo teško funkcionirati u segmentu kulture, naročito ako imate tu hipoteku amatera, onda mnogi ljudi na to gledaju ne blagonaklono, ali evo nađe se i zato lijeka i imamo određenu potporu sa razine općine i županije, tako da možemo svake godine odraditi bar jednu novu predstavu.
Dobro, zanima me da li biste ovdje govorili o postojanju naklonosti trenutačnih županijskih ili gradskih vlasti ili pak o sistemskim rješenjima za potporu kulturi.
Pa mi još uvijek nemamo to, da, kad je u pitanju mislite kazalište. Evo.
Da, i kazalište i festival općenito kultura.
Pa gledajte, festival ima posebno mjesto u tim kulturnim zbivanjima i on se krsti kao najznačajniji kulturni događaj na prostoru naše županije ili kantona, kako hoćete. I on već ima zagarantirana određena sredstva sa razine općine i županije, također dobijamo sredstva i sa razine federacije države, jer on je ušao po svom sadržaju i po svom značenju u kartu bitnih događanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Što se tiče kazališta, još uvijek smo mi mlada udruga koja se moramo izboriti za svoj status, još uvijek nemamo status, nismo na proračunu niti županije, niti općine, nego eto dobivamo neka sredstva po projektu, ali evo ja se nadam da ćemo i mi, ali to je potrebno, znači dokazati, izboriti se svojim radom, svojom kvalitetom, ući u proračun i općine i županije da bismo mogli bar godišnje raditi dvije nove predstave.
Ja. Evo, tradicionalno kuburite sa prostorom za sve vaše manifestacije, pa me zanima da li je gradska dvorana pri kraju, da li je završena?
Pa gradska dvorana je pri kraju, ali nije u funkciji. Mi smo mislili da će to biti gotovo za ovaj filmski festival, tako da mi imamo jako puno problema što se tiče bar prve večeri otvorenja filmskog festivala, jer imamo toliku potražnju i toliku potrebu za prostorom, bar od 600, 700 pa i više mjesta, a mi imamo svega 280 mjesta u ovoj dvorani, tako da nam se veliki broj ljudi vrati kući jer ne može to prvo večer ući. Mi imamo jako puno gostiju, tako da nam bar pola tih mjesta dvorani sa osmu gosti sa strane, visoki uzvanici iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, iz branše kulture, javnog života, politike, tako da sponzori, tako da stvarno smo u jako nezavidnoj situaciji kada je to prvo večer otvorenje u pitanju, ali što je tu je. Na godin će dvorana sigurno biti gotova, tako da ćemo zadovoljiti potrebe i ostalih interesanata.
Da. Ilja, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim mnogo uspjeha, do slušanja i prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Iljom Benkovićem o ovogodišnjim danima hrvatskog filma.
Slobodna Evropa.org.